Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino savanorius gruodžio 5-ąją minėtos tarptautinės savanorystės dienos proga. Vatikano fondų veikla bus prižiūrima lygiai taip, kaip ir institucijų veikla. Kaspijos jūra naudojama raketų atakoms prieš Ukrainą, pažeidžiant tarptautinius susitarimus. Pasirengimai 2023 metais Lisabonoje vyksiančioms pasaulio jaunimo dienoms. Vatican News interviu su šiemetinės Ratzingerio premijos laureatu, jėzuitų tėvu Mišeliu Fedu. Popiežius Pranciškus pasveikino savanorius pirmadienį gruodžio 5-ąją minėtos tarptautinės savanorystės dienos proga. Tarptautinę savanorystės dieną siekiama supažindinti visuomenę su savanorių veikla ir skatinti savanorystę. Kasmetinį tarptautinės savanorystės dienos minėjimą 1985 metais įvedė Jungtinių tautų organizacija. Labai daug savanorių tarnauja įvairiose katalikų bažnyčios vykdomos socialinės ir karitatyvinės veiklos srityse. Savanoriams skirtame sveikinime popiežius visų pirma paminėjo, kad jam nepaprastą įspūdį daro savanorių atkaklumas. Kiekvieną kartą, kai popiežius lanko vietinės bažnyčias, jis mato, kokius didelius darbus jie nuveikia. Žinoma, svarbu, ką daro vyskupas, kunigai, vienuoliai ir vienuolės, tačiau savanorystė yra pagrindinė varomoji jėga. Ankštų schemų nesilaikantis savanoriškas veikimas yra tikra palaima. Jūs, savanoriai, esate bažnyčios stiprybė, esate bažnyčios misijos pagrindas, nes savo savanorišką veiklą atliekate daugybę bažnyčios vykdomų darbų. Visi esame dėkingi už jūsų dosnumą, sako Pranciškus, prašydamas Dievą laiminti visus savanorius. Šių metų gruodžio mėnesio popiežiaus maldos intencija irgi yra skirta savanoriams. Prieš kelias dienas paskelbtoje vaizdo žinioje pristatydamas maldos intenciją, popiežius sakė, kad savanoriai liudija gailestingumą rankų darbu, žvilgsniu, dėmesingu išklausimu, artumu. Popiežius prašė visą šį mėnesį melstis, kad savanorių organizacijos, įvairios nevyriausybinės, pelno nesiekiančios ir humanitarinės organizacijos visada turėtų žmonių norinčių įsipareigoti bendrajam gėriui. Vatikano fondų veiklai bus taikomos tos pačios kontrolės priemonės, kurios yra taikomos institucijų veiklai. Tai nustatė popiežius Pranciškus antradienį Vatikane paskelbtų potvarkiu. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose. Šią Evangelijos pagal Luką eilutę popiežius Pranciškus pradeda savo dokumentą motu proprio, kurio nustatoma, kad visiems vadinamiesiems instrumentiniams juridiniams asmenims, tai yra įvairiems fondams, įkurtiems Vatikano miesto valstybėje, bus taikomos tos pačios kontrolės normos ir kontrolę vykdys tos pačios priežiūros institucijos, kurios prižiūri Šventojo Sosto institucijų veiklą. Nors fondai turi savo atskirą juridinį subjektiškumą ir tam tikrą administracinį savarankiškumą, jie tarnauja tiems patiems tikslams, kuriems tarnauja visos Šventojo Sosto institucijos. Todėl ir priežiūros taisyklės turi būti vienodos.
Rusija sėja mirtį Ukrainoje ir iš taikingos Kaspijos jūros. Rusija bombarduoja civilinius taikinius Ukrainoje iš Kaspijos jūros baseino pažeisdama regiono šalių susitarimą dėl jūros teisinio statuso, praneša Azijos katalikų naujienos Asia News. 2018 metais penkios regiono šalys, įskaitant Rusiją, įsipareigojo Kaspijos jūrą naudoti tik taikiems tikslams. Tačiau ligi šiol Iranas, Azerbaidžanas, Kazakstanas ir Turkmenistanas neprotestavo. Jų tylėjimas – tai pritarimas ukrainiečių žudynėms, pažymi popiežiškųjų misijų instituto naujienų portalas. Portalas pranešime paminėjo 28 metų ukrainietės iš Odesos Valerijos Glodan. Socialiniuose tinkluose pasidalytas įžvalgas. Putino kariuomenė iš Kaspijos jūroje esančių savo laivų šaudo į mūsų vaikų darželius ir ligoninės, greuna ištisus gyvenamosius kvartalus. Portalo žiniomis rusų raketa pataikė ir į Valerijos šeimos gyvenamą 16 aukščių pastatą, atsitrenkė 4 ir 5 aukštus ir sugriovė visą pastatą. Žuvo minėtoji Valerija, jos 3 mėnesių dukrelė Kira ir motina Liudmila. Ši tragedija tragedijoje 3 mėnesių kūdikio žūtis buvo vienas iš pirmųjų kraupių atvejų Ukrainoje, kai taikūs piliečiai žuvo ne kovų zonoje. Tačiau to lygus scenarijai vis dramatiškiau tęsiasi įvairiose Ukrainos vietose, pažymi portalas ir primena, iš Kaspijos jūros rusai bombardavo Lvivo, Dniepro Petrovsko, Kirovo Hrado, Vinicos, Kyjivo ir Užkarpatės regionus. Raketos pataikė į geležinkelio linijas, į riedančius traukinius ir energetikos objektus. Ukraina liko be elektros ir šildymo. Ukrainos valdžia pakartotinai prašė Kaspijos valstybių atstovų imtis priemonių, kurios verstų Rusiją gerbti prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, tačiau kol kas jos prašymai liko neišklausyti. 5 Kaspijos jūros valstybės 6 susitarimo dalyvių atstovų susitikime Liepos mėnesį Ašchabade, įvykusiame Rusijai tęsiant plataus masto agresiją prieš Ukrainą, vaigiamajame dokumente pakartojo įsipareigojimą dėl jūros regiono taikingos paskirties, tačiau neatkreipė dėmesio į Kaspijos jūroje, didžiausiame pasaulio ežere Europos ir Azijos sandūroje, rusų vykdomus karinius veiksmus.
2023 metais pasaulio jaunimo dienose Lisabonoje dalyvaus apie 1 milijoną žmonių, pareiškė už renginio organizavimą atsakingas Manuelis Clemente, Lisabonos kardinolas patriarchas. Jis neabejoja, kad jaunimo sąskrydyje dalyvaus ir popiežius Pranciškus. Anot Lisabonos patriarcho, organizatoriai susiduria su tam tikrais sunkumais rasti nakvynę tokiam dideliam žmonių skaičiui. Pasaulinė jaunimo diena vyks ateinančių metų rugpjūčio 1-6 dienomis. Yra tam tikrų logistinių iššūkių susijusių su dalyvių apgyvendinimu, maitinimu ir transportu. Vietinės tinklalaidės, kad pasaulis būtų geresnis diskusijoje, pasakė kardinolas, vadovaujantis Lisabonos patriarchatui nuo 2013 metų. Anot jo, bažnyčia Lisabonoje labai laukia popiežiaus ir darys visą, kad jis atvyktų. Samprotaudamas apie į Portugaliją atvyksiantį popiežių, kardinolas sakė, kad Pranciškus įnešė į bažnyčią naują dvelksmą. Jo dėka tam tikrą europocentriškumą išsklaidė Pietų Amerikos tikrovei būdingas poreikis būti arti vargingiausių ir pažeidžiamiausių žmonių, pirmenybė teikti paribiams. Pranciškus stebi labai atidžiai ir mato, kad yra daug spręstinų dalykų. Jis inicijavo klausimosi ir įžvalgos procesus, ir būtų gerai, kad tai, ką pradėjo, galėtų lydėti iki galo. Pažymėjo 75-osius amžiaus metus pradėjęs ganytojas. Patriarchas patikino klausytojus, kad popiežiaus atvykimas į pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje, kaip ir visas jo pontifikatas, ypatingai stimuliuoja. Priminsime, kad Romos vyskupas Pranciškus prieš keletą dienų pakartojo anksčiau išsakytą raginimą jaunimui dalyvauti pasaulio jaunimo dienoje Lisabonoje. Spalio 23-ąją popiežius pirmasis oficialiai įsiregistravo dalyviu, paraginęs jaunuolius registruotis, Pranciškus pridūrė, kad tai bus puiki proga po ilgo laiko iš naujo atrasti seseriško ir broliško bendravimo tarp tautų ir kartų džiaugsmą, kurio mums taip reikia. praėjus kiek daugiau kaip mėnesiui nuo registracijos pradžios, dalyvauti 2023 metų pasaulio jaunimo dienose Lisabonoje jau užsiregistravo 200 tūkstančių jaunuolių. Pirmasis spalio 23 dieną per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą užsiregistravo popiežius Pranciškus. Savo dalyvavimą deklaravo didelės jaunimo grupės iš Italijos, Brazilijos, Ispanijos, Prancūzijos. Apie tai pranešė Lisabonos arkivyskupijos auxiliaras vyskupas Ameriko Agiaras, kuris taip pat yra Pasaulio jaunimo dienų fondo pirmininkas. Jis taip pat pristatė pastoracinę programą Fatimos Marijos šventovėje, esančioje už 120 km į šiaurę nuo Portugalijos sostinės. Fatimos šventovė atliks svarbų vaidmenį per Pasaulio jaunimo dienas. Ateinančių metų rugpjūčio 1-6 dienomis pirmą kartą Portugalijoje vyksiančių Pasaulio jaunimo dienų organizatoriai glaudžiai bendradarbiauja su Fatima, nes ši piligrimystės vieta yra vienintelė vieta šalyje, kuri jau turi patirties, kaip priimti tokias dideles žmonių mines, sakė vyskupas Agiaras. Lisabonoje ir Fatimoje tikimasi sulaukti ir popiežiaus Pranciškaus. Jis jau dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose Rio de Janeire 2013 metais, Krokuvoje 2016 ir Panamoje 2019 metais. Kalbėdamas apie Portugalijoje vyksiančio tarptautinio jaunimo susitikimo programą, vyskupas Agiaras sakė, kad ji bus priderinta prie visos bažnyčios masto vykstančios sinodinės kelionės proceso. Susitikime jaunimas turės galimybę išsakyti savo nuomonę rengiant dokumentą, kuris bus pateiktas vėliau ateinančiais metais Romoje susirinksiančiam vyskupų sinodui. Karas Ukrainoje ir viltis, kad jis greitai bus užbaigtas, lemia, kad per jaunimo susitikimą daug dėmesio bus skiriama taikos temai.
Ratzingerio premiją priimu kaip padrasinimą ne sau pačiam, bet teologinio darbo, kaip tarnavimo Dievo tautai, misijai, Jėzaus draugijoje ir žvelgiant plačiau bažnyčioje. Ratzingerio premijos priėmimas taip pat yra proga padėkoti visiems, kurie daugelį metų mane skatino, įkvepė ir drąsino teologinio darbo kelyje. Sakė prancūzų jėzuitas Mišelis Fedu, gruodžio 1-ąją priėmęs Ratzingerio premiją iš Pranciškaus rankų. Interviu Vatican News teologas paminėjo keletą vardų, kuriuos popiežiaus žodžiais galima priskirti geriausiai prancūzų teologijos tradicijai, be kurių studijų Vatikano antrojo susirinkimo tėvai ir mes šiandien neturėtume tokio plataus akiračio. Henri de Lubaka, Žana Danelių, Iva de Kongara, jo daktaro tezei vadovavusi Bernarda Sesbuė, kuris ir padėjo nustatyti darbo lauką, rytų ir vakarų bažnyčios tėvų raštų, ypač kristologinių tyrinėjimą. Bažnyčios tėvai tai pirmųjų amžių krikščionis, kurie rūpinosi Evangelijos perdavimu ir padėjo savo amžininkams pagilinti krikščionių tikėjimo prasmę kultūrinėme ir religinėme pasaulyje, kuris skiriasi nuo Palestinos, kur gimė krikščionybė. Todėl jie turėjo atlikti, galima sakyti, į kultūrinimo darbą, kad būtų įmanoma perduoti tikėjimą ir tikėjimo supratimą nuo semitų labai skirtingame kultūrinėme kontekste, sakė tėvas Mišelis Pidu. Pasak jo, bažnyčios tėvų darbas skirtingose krikščioniškos minties ir bažnytinio gyvenimo srityse iš tiesų daro įspūdį. Tai labai svarbus ir reikšmingas pavyzdys mums. Ne ta prasme, kad turime pakartoti viską, ką jie sakė, bet ta, kad turime atlikti panašų darbą, siekdami perduoti krikščioniško tikėjimo supratimą mūsų visuomenėje ir šiuolaikinėse kultūrose. Pasak jėzuito, įvairūs Vatikano antrojo susirinkimo teiginiai, pavyzdžiui, apie Dievo tautos sąvoką ar apie tarpreliginį dialogą, bei religijos laisvė yra lemiamos svarbos ir šiandien. Paprašytas pakomentuoti popiežiaus Pranciškaus pastangas kalbėti su musulmonais, Kalbėti apie socialinę draugystę ir žmonių brolybę jėzuitas pareiškė, jog šie gestai atitinka Vatikano antrojo susirinkimo dvasę ir pratėse 1986 metų istorinio tarp religinio susitikimo Asyžiuje norėto Šventojo Jono Pauliaus antrojo nubrėžtą liniją. Svarbu suprasti, kad bažnyčia jokių būdų neatsisako to, ką jos manimo turi sakyti ir liudyti pasauliui, tačiau atsisako nuostatų, kurias praeitėje kartais galėjo užimti. Pavyzdžiui, sakant, jog už bažnyčios ribų nėra išganimo, atskirti žmonės ar jų grupės, kartais griežtų ir grubių būdų. Nuo Vatikano antrojo susirinkimo, nuo Asyžiaus susitikimo ryškėja kitas kelias. Turime eiti kartu su kitų religijų tikinčiaisiais, statyti tiltus, kalbėtis tarpusavyje, o liudijimas, ką tikime, turi būti nuolankus. Manau, kad popiežiaus Pranciškaus gestai yra nepaprastai svarbus, nes liudija naują bažnyčios požiūrį kitus tikinčiuosius. Tai, anaip tol nereiškia, galima pakartoti, kad atsisakome to, kuo tikime. Priešingai, turime nuolankiai liudyti tai, kuo tikime, tačiau liudyti nuolatos, kalbantis ir bendraujant su tais, kurie tiki kitaip nei mes, svarstė prancūzų teologas. Pats būdamas prancūzų, katalikų ir ortodoksų dialogo komisijos nariu, jėzuitas atsakė ir į keletą klausimų apie ekumenizmą. Kalbėdamas apie bendros Velykų datos suderinimą, tėvas Mišelis Pedu priminė, jog ši kontroversija labai sena. Jau antrajame amžiuje iškilo ginčas tarp Romos bažnyčios ir Azijos krikščionių dėl skirtingos Velykų datos. Šventasis Irenėjus Lionietis tada popiežiui Viktorui pareiškė, jog svarbiau nei datos yra paties tikėjimo vienybė. Tačiau vėlgi dabar yra naujos sąlygos ir bendra Velykų data taptų labai stipriu bažnyčių susitaikymo ženklu. Deja, teigiamus poslinkius šia kryptimi sulėtino ir komplikavo karas Ukrainoje, kuris apima ir vidinę ortodoksų santykių krizę. Santykiai tarp kai kurių ortodoksų bažnyčių ar bendruomenių tapo labai sunkus, kartais neįmanomi. Žinoma, katalikai turi išlikti labai diskretiški, visų pirma patys ortodoksai, turi taikytis tarpusavyje. Tačiau nereikia nuleisti rankų, nes žinome, jog ekumeninė kelionė yra ilga, reikalauja daug ištvermės ir kantrybės.
Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, priminame, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.